Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Ivan Petrović, Branislav Jerković, Biljana Krstić i Marija Mišić. Upoznajte i naše sagovornike.
Izazov.
Moje ime je Nevena Veličković, docent na Departmanu za biologiju i ekologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i radim kao saradnik na projektu koji nosi akronim Fly High, koji je jedan od prvih projekata dobijen u okviru poziva Horizont 2020, koji u principu proučava odnose insekata i biljaka i priča o zaštiti biodiverziteta kao i primjeni insekata u poljoprivredi, odnosno ishrani životinja.
Između dve smene.
Jovana Petrović, učenica sam 8. razreda osnovne škole drugi šumadijski odred. Pošto se u našoj školi dogodio treći festival nauke, ja ću vam ispričati šta ko smo iznenadili naše posetioce.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Dobar dan, ja sam Aleksandar Otašević, astrofizičar sa Narodne observatorije u Beogradu. Danas vas vodim na putovanje do Marsa.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera iz jabuke saznavanja, onaj koji govori.
Ti, kad mogu ribice, mogu i ja.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka, o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discovery.
Pre svih najavljenih predloga za koračenje ka nauci, posvetit ćemo se novostima iz istraživačke stanice Petnica.
Aktuelno.
Novosti iz istraživačke stanice Petnica gotovo redovno nam donosi Nikola Božić. Ovog četvrtka smo posebno nestrpljivi jer u Petnici počinje naučna konferencija Korak u nauku. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se u Petnici dešava, jesu li se učesnici konferencije već pojavili i jesu li spremni?
Evo, upravo su stigli i danas počinje 15. po redu jubilarna godišnja konferencija polaznika programa istraživačke stanice Petnice Korak u nauku. Konferencija koja je u stvari završni događaj obrazovnog ciklusa jednogodišnjeg u Petnici, kada u ovom slučaju 100 srednjoškolaca sa teritorije cele Srbije dolazi da predstavi 70 projekata koje su realizovali u 15 disciplina nauči koje se izučavaju u Petnici. Od 1500 srednjoškolaca, od kojih je pola oni koji su radili na projektima, znači njih 600-700, njih 100 su uspeli da projekte realizuju da bi mogli da ih predstave na konferenciji. I to je ovako jedan poseban događaj, mogu da kažem i praznik obrazovanja i nauke u Petnici, kada će pored 100 biti 20 srednjoškolaca iz Hrvatske i imat ćemo isto toliko srednjoškolaca iz Bosne i Crne Gore. Oni su svoje programe, projekte realizovali na letnim kampovima nauke, supervizori ovih projekata koji će biti tu da diskutuju sa našim polaznicima njihove rezultate i imat ćemo goste sa univerziteta, fakulteta, naučnike koji će također biti tu da pomognu da diskusija bude kvalitetna. 250 ljudi će u ova 4 dana biti u Petnici i to će biti prilika da polaznici predstave šta su uradili, šta je to originalno, zanimljivo i kako su to uradili i imat će priliku da međusobno razgovaraju bez obzira na oblasti u kojima su realizovali istraživanja, ali predstavljaju da diskutuju sa ljudima iz struke koji se već aktivno naukom bave.
Dakle, prava naučna konferencija.
Da, baš tako.
Ranije godine imali smo prilike i mi koji ova 3-4 dana ne možemo da stignemo u Petnicu da pogledamo makar poster prezentacije u Beogradu ili u nekom drugom gradu. Hoćete li nam učiniti to zadovoljstvo i ove godine?
Pa nama je plan da već početkom sljedeće godine jednu izložbu postera postavimo u Beogradu, ali također razgovaramo i sa Univerzitetom u Novom Sadu, da to uradimo u Novom Sadu. Želja nam je da prosto ta izložba konferencijska bude da se široj javnosti predstavi dostignuća ovih mladih ljudi, da se omogući svima onima koji ne mogu baš to lako da dođu do Petnice, da vide šta to Petnica radi, ali da se svima onim koji odavno nisu bili u Petnici omogući da razgovaraju sa aktualnim polaznicima u velikim istraživačkim centrima.
Nikola, hvala ti, pozdravi taj mladi svet u naše ime i svima vam želimo srećan rad.
Aktuelno.
Svest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Košava, jak, slapovit, jugoistočni vetar, dobio je ime od turskih reči koš, što znači brz, i hava, vetar.
Upon a time, I was young. Najmlađe. Petar Pan na ledu od 23. do 25. decembra u Kombank Areni. Čuvena bajka, ruski klizači, raskošna scena i kostimi. Prodaj ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs. Petar Pan na ledu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Božanstvena planinska idila, nerazdvojeno prijateljstvo između dečaka i njegovog psa i nastavak jedne velike avanture. Očaravajuće priče o hrabrosti, ljubavi i drugarstvu. Francuska avantura za celu porodicu. Bela i Sebastian. Avantura se nastavlja. U bioskopima od 1. decembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Na pojavu košave u našim krajevima utiču visok vazdušni pritisak iznad Rumunije i Ukrajine i nizak vazdušni pritisak iznad Đenovskog zaliva.
Izazov.
U rubrici Izazov družimo se za sad samo telefonom s Nevenom Veličković sa Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju. S nestrpljenjem očekujemo opis farme muva, odnosno vašeg projekta. Kakvi se to insekti pominju u vašem istraživanju?
Kad kažemo muve, svi odmah pomisle na muve kao jako dosadne, međutim mi se bavimo različitim vrstama muva, odnosno to je familija diptera ili dvokrilci koje se na našem jeziku zovu muve i mi se u okviru ovog projekta bavimo muvama koje mogu da bude korisne i bavimo se takozvanim osolikim ili cvetnim muvama koje nisu tako ružne kao ove obične muve, niti su tako dosadne. E sad ove, da kažemo, korisne muve, one su korisne u poljoprivredi, odnosno naš projekat podrazumeva međunarodni projekat na kome smo mi iz Srbije sa PMF-u u Novom Sadu partneri na projektu, a na projektu sa nama je zajedno Univerzitet u Helsinki iz Finske, Univerzitet u Alicante iz Španije i dve kompanije velike, jedna kompanija iz Južne Afrike AgriProtein i jedna kompanija iz Španije BioFly Tech. Mi kao univerzitet u principu bavimo naučnom stranom ovog projekta i najviše se bavimo tim lepim svetnim muvama, dok se kompanije BioFly Tech i AgriProtein bave uglavnom muvama koje mogu da se koriste u poljoprivredi i koje su, mi možemo da kažemo, korisne muve. Mogu da razgrađuju organski otpad. Naime, kompanija u AgriProteinu Cape Town jeste i osnovana i dobila je početni kapital od države i od grada da oslobodi grad Cape Town kao veliki grad u potpunosti organskog otpada. I oni na dnevnom nivou u ovu kompaniju stiže oko 110 tona organskog otpada, odnosno sav otpad iz restorana u Cape Town stiže u ovu kompaniju i tim ostacima hrane koje stižu kod njih se hrane larve muva koje oni veštački uzgajaju i one u potpunosti pojedu i razgrade tu celu, ceo taj otpad, a posle toga se ove larve koriste za ishranu životinja, to je prvenstveno živina, ribe i svinje.
A vaše lepe muve?
Naše lepe muve su solike muve ili cvetne muve. One su vrlo značajne zato što su posle pčela najvažniji i najbrojniji oprašivači biljaka. I naš naučni deo projekta jeste da mi idemo na terene da nalazimo ove solike, odnosno cvetne muve, i ispitujemo njihovu ekologiju i ispitujemo evolucione odnose. Zašto odlazimo u Južnu Afriku prvenstveno, odnosno šta nas je privuklo u Južnoj Africi? Jeste, u Južnoj Africi je klima vrlo slična Mediteranu, na kome smo mi ove muve već vrlo dobro proučili. I ono što je još interesantno u Južnoj Africi jeste da Južna Afrika predstavlja najveći biodiverzitet lukovičastih biljaka u kojima se larve tih cvetnih muva razvijaju. I mi smo mislili da je poreklo tog jednog roda koji mi proučavamo, koji se zove merodon, upravo vodi poreklo iz Južne Afrike, zato što i biljke na kojima se one hrane i iz kojih izleću odrasle jedinke upravo vode poreklo iz Južne Afrike, tako da mi proučavamo biodiverzitet i te evolutivne odnose između biljaka hraniteljka samih insekata, kao i vezu između vrsta koje mi imamo na Mediteranu i koje nalazimo u Južnoj Africi.
Možete li malo da nam približite jednu takvu farmu muva? Ja se držim tog izraza koji onako deluje privlačno, interesantno.
Ja.
Kako to zapravo izgleda u praksi gajiti insekte u tako velikim količinama? Nemam drugi izraz nego količina, jer tu se i ne radi o broju, nego o masi.
Tako je, tu se radi o masi. Pa, to vam je bukvalno industrija i to su strogo kontrolisani uslovi. Insekte se naravno gaje u kavezima. Svi insekti su dobri, oni imaju vrlo to kratko generacijsko vreme. Znači, oni su vrlo efikasni. I eto, recimo, ta firma u Cape Town, oni na dnevnom nivou dobijaju 110 tona organskog otpada i od tog otpada mogu da proizvedu 22 tone larvi, koje se posle koriste u ishrani životinje tako što se te larve suše i onda se ili kao same takve osušene ili se melju i mogu da se dodaju drugoj hrani za živinu, za ribice, za svinje. I ono što je prednost jeste, vi sa jedne strane uklanjate organski otpad, tako da se rešavate tog problema zagađenja u gradu i sa tim gde bi se taj otpad u gradu odlagao. Proizvodite hranu za životinje, koja je ono što je interesantno kod te hrane od larvi jeste da je ona visokoproteinskog sadržaja i sadrži veliki procenat omega 6 masnih kiselina, tako da je to hrana koja je vrlo dobra. I ono što je isto interesantno jeste da pri korišćenju ovakve hrane i ishrani životinja smanjuje se korišćenje antibiotika pri ishrani životinja, zato što su životinje jedući ovu hranu koja je kvalitetnije, automatski i zdravije.
Koliko je ovaj način upotrebe insekata odmakao na drugim mestima u svetu? Kakve su mogućnosti u Evropi?
Naš opet partner, Univerzitet u Alicante i kompanija BioFlytech iz Španije se također bavi time da oni također gaje larve za ishranu životinja, ali također ono što je interesantno jeste da oni gaje također jednu vrstu ovih cvetnih muva i također muve zuzare, gde oni dopuštaju da se iz tih larvi izlete odrasle jedinke koje se koriste u staklarama za oprašivanje gajanih biljaka, i to su kupus, luk, praziluk, špargla, mango, jagoda. Dakle, veliki broj kulturnih biljaka koje se gaje u Španiji u staklarama se upravo oprašuju od strane cvetnih muva i muva zuzora koje proizvode u kompaniji BioFlytech, tako da je to još jedna od primjena
ovih muva.
Mnogo se tema otvara, nešto moramo da ostavimo i za sledeći put, ali samo bih još nešto što verujem da nas sve zanima. Hoće li se ovakvo gajenje insekata nekako možda odraziti i na populaciju koja raste u prirodi?
Mi kao naučnici učestvujemo na tom projektu gde možemo da ispitamo koje su to vrste koje se potencijalno mogu veštački gajiti i koristiti u poljoprivredi, ali također s obzirom da smo mi također radimo u laboratoriji za zaštitu biodiverziteta, to nije nešto što se može odraziti na biodiverzitet i imati štete po biodiverzitet, već sa druge strane samo koristi.
U ostalom to nisu insekti koji prenose neke zarazne bolesti, prosto sami po sebi najviše što mogu da nam napakoste jeste da budu malo dosadni.
Pa kažem, to nisu ni one muve na koje smo mi navikli, koje su dosadne, nego su one potpuno drugačije.
Ja mislim da ćemo se, ako ne pre, onda posle nove godine, kada se vratite iz Južne Afrike i kada sredite utiske, čuti s novim informacijama o gajenju insekata u industrijske svrhe. Hvala vam.
Hvala vama.
Bila je ovo dr. Nevena Veličković sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF.
Izanom.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Vršac i okolina izloženi su najsnažnijoj košavi. 11. januara 1987. zabeleženi su udari od 173 km na sat.
Između dve smene.
Između dve školske smene idemo u osnovnu školu Drugi šumadijski odred iz Markovca, to je onaj Markovac u opštini Velika Plana, pored Morave. Na telefonskoj vezi je PR festivala Jovana Petrović, učenica osmog razreda. Jovana, dobar dan.
Dobar dan, Marija.
Ti nam na početku emisije reče da je to treći festival koji se održava u vašoj školi. Iznenadi i nas tim postavkama kojima ste vi iznenadili svoje goste.
Počet ću od kabineta za istoriju. U istoriji su mogli da pogledaju arheologiju, sakrivene stvari su morali da nađu i onda su morali da isklope. Mogli su da prave od gline različite stare stvari koje su se nosile u preistoriji. Mogli su da pogledaju oruđe, nakit, posuđe i razno razne stvari koje su pripremili naše učenici. Mogli su također da pogledaju prave preistorijske stvari koje su donete iz jednog muzeja. Također su mogli da reše jedan labirint koji je bio jako zanimljiv i mogli su da se posluže kriterijima koje smo mi pravili. U kabinetu za geografiju mogli su da pogledaju topografske karte u opštini Velika Plana. Za biologiju su mogli da pogledaju kakvi su im prsti, to je otisci prstiju, koliko je jak njihov mozak i pogledati opasnosti od finskog mesta. U kabinetu za hemiju su mogli pogledati jako zanimljive eksperimente, kao što su, na primjer, slonovska pasta za zube, veseli kameleon, hemijske reakcije i raznorazne druge stvari.
I sigurna sam da niste mogli sve to sami, koliko su nastavnici bili ove godine raspoloženi da vam pomognu.
Naši su bili jako raspoloženi da nam pomognu i sve ideje koje su oni zamislili, mi smo to pretvorili u delo. Jako smo se dobro slagali, spremalo se već duže vreme i već duže vreme se razmišljalo o tom festivalu i konačno je juče došao taj dan, treći festival nauke, osnovne škole Drugi šumadijski odred.
Tvoja nastavnica istorije, Nataša Stanojević, raspoložena je da se i nama pridruži u ovom razgovoru i da iz ugla nastavnika malo sredi utiske sa festivala nauke. Kako ste se vi i vaše kolege snašli na ovom trećem festivalu nauke? Koliko je posla bilo za vas?
Za nas je posla i ove godine bilo zaista puno, da što veći broj dece i nastavnika i učenika iz drugih škola pogleda taj festival. Pošto se škola u Markovcu nalazi od Velike Plane udaljena 13 km od Svilajnice 7, iz Planjanske opštine došao je dobar deo, znači škola, nastavnika, isti takav odziv imali smo i od strane nastavnika iz Svilajnačke škole. S druge strane, mogu da kažem da je ovaj festival zaista bio dobro organizovan. Prvo što smo naišli na izuzetnu saradnju od strane svojih kolega, učitelja, nastavnika. Ove godine zaista je to, znači nije da se hvalim, ali zaista je to bilo vrhunski urađeno, stvarno.
Po tome kako zvučite, rekla bih da je bilo izuzetno naporno.
Pa jeste, nešto se desilo sa grlom, ali dobro. Mogu da kažem jedno lepo, znači iskustvo i lepa, znači saradnja.
Između dve smene.
Između dve školske smene išli smo u osnovnu školu Drugi šumadijski odred iz Markovca, gde je juče održan treći festival nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Maksimalna brzina košave izmerena u Vršcu iznosila je 150 km na čas. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
True love will never fade.
True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be. To where I'm meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand upon your spine, there upon your shoulder I drew the picture as you sigh. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to my eyes. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade.
Nauka. Ulazimo u slobodnu zonu.
Zona. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Nema samo nacionalna geografija svoje putnike na Mars. Mi imamo Aleksandra Otaševića koji nam četvrtkom približava kosmos. Danas se Aleksandar uputio na Mars, na jedno putovanje koje je, možemo da kažemo, želja mnogih na Zemlji. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je imaginarno putovanje, ti ćeš prebroditi sve prepreke koje inače stoje pred čovečanstvom da osvoji ovu planetu. Da krenemo redom, kakvi sve to uslovi treba da se steknu da bi se stiglo na Mars?
Pre svega, treba da postoji i jak razlog da uopšte čovek ode na Mars. Kad kažem da se stigne na Mars, pretpostavljam da stigne čovek na Mars, da i šeta, da se šeta po Marsovoj površini. Znači, mi smo na Mars stigli odavno, evo već punih 50 godina, letelice, naše letelice sa Zemlje kruže oko Marsa, mnogi od njih su spuštene na Mars, trenutno se jedna vozi po Marsu, u ovom trenutku ne postoji nikakav razlog da mi čoveka pošaljemo na Mars. Slanje čoveka na Mars je stvar prilično daleke budućnosti.
Šta bi mogao da bude razlog za ozbiljniji odlazak na neku planetu, možda za naseljavanje, prenaseljenost na Zemlji ili nešto što ta planeta ima, a mi nemamo?
Osnovni razlozi su prvo eksploatacija nekog drugog nebeskog tela. Za funkcionisanje civilizacije, za funkcionisanje čoveka, života, potrebne su sirovine. Sirovine koje mi imamo na Zemlji su ograničene. Doći će na dnevni red i to razmišljanje, a šta sad? Istrošili smo mnoge resurse na Zemlji, šta sad? Treba ih tražiti naravno i na drugim telima. Nije Zemlja jedino telo u prirodi. Tako da, pre svega, osnovni razlog je taj, znači iskorišćavanje, pre svega, sirovina. Drugi razlog je prenaseljenost Zemlje, postavlja se problem hrane. Sve su to u ovom trenutku nerešivi problemi, a u nekoj dalekoj budućnosti, kao neka vizija, stoji i to naše preseljenje, baš radi rešavanja i takvih problema, i na neko drugo telo. Mars je veoma, veoma privlačan, prvo zbog svoje relativne blizine, a drugo i zbog uslova koji vladaju na njegovoj površini. Daleko su od ovih koji su nama potrebni na Zemlji, ali opet su daleko bliži zemaljskim odnosu na uslove na bilo kom drugom poznatom telu.
Naš osnovni razlog da pošaljemo svog predstavnika na Mars danas jeste radosnost. Kada bi se svi drugi uslovi stekli i kada bi trebalo poslati jednu ekspediciju na Mars koja bi nosila ljudsku posadu, kako bi trebalo da izgleda taj brod i koliko bi ta ekipa putovala do Marsa?
Ne može se dati jedinstven odgovor na to pitanje. Prosto moguće su različite varijante, različite ideje. Uvek se nekako i kao prirodno nameće poređenje sa našim putovanjem na Mesec, koje je urađeno pre skoro pola veka i pri tome treba imati u vidu da je Mesec ubedljivo najbliže nebesko telo Zemlje, što stvara naravno i izuzetne olakšice u odnosu na put na bilo koje drugo nebesko telo, pa tako i na Mars. Mars je daleko, daleko udaljeniji od Zemlje, čak i kada joj se najviše približi nego što je to Mesec. Mesec je od Zemlje udaljen negde oko 400.000 km, da zaokružimo, a Mars, kada se najviše približi Zemlje, udaljen je preko 50 miliona km. I to kad se najviše približu takozvanim velikim opozicijama, to se dešava na svakih 15 i 17 godina naizmenično. Inače je mnogo dalje od Zemlje od tih 55 miliona kilometara. Dakle, treba prevaliti rastojanja od više desetina, odnosno kad se uzme u obzir da brod treba da krene sa Zemlje, da treba da stigne do Marsa, da treba zatim da se vrati na Zemlju, u pitanju su stotine miliona kilometara. To automatski povlači sa sobom i dugotrajnost putovanja. Takvo jedno putovanje, čak i u najkraćoj varijanti, moralo bi da traje pa oko godinu dana. A pitanje da li može da se izvede ta najkraća varijanta, nego verovatno ne, onda se produžava putovanje i na, recimo, reda veličine 2 godine. Podrazumevamo naravno da tu posadu želimo da vratimo nazad na Zemlju. Da ta posada ne ide tamo jednokratno da bi ostala. To nije putovanje za jednog čovjeka iz bezbednostnih razloga, iz psiholoških razloga, a čak na kraju iz razloga tehničke prirode. Dakle, možemo da uporedimo sa putovanjem na Mesec gde su otišla 3 čoveka. Znači, bile su potrebne 3 osobe za svaku ekspediciju na Mesec. Pri čemu su se dvojica spuštala na samu površinu, jedan ih je čekao orbitirajući oko Meseca, pa ih je onda prihvatao. Recimo da bi tako nešto u minimumu trebalo da bude i za putovanje na Mars. Jedna takva ideja. Rizično je spuštati kompletnu posadu na Mars. Zatim, veoma zahtevan tehnički uslov je količina hrane, količina kiseonika koju treba nositi za jedno tako dugotrajno putovanje. Prilikom takvih slanja se veoma vodi računa o racionalnosti, dakle o minimalnim utroškcima, o minimalnoj masi, dakle da se nose samo neophodne stvari u najneophodnijoj količini, jer to onda daleko smanjuje troškove. Brod može da bude lakši, manje goriva, manja raketa, nosač i tako dalje. Putovanje na Mars koje traje mesecima ili godinama i nazad zahteva veliku količinu hrane, veliku količinu vode. Govorim o tehničkim aspektima u ovom trenutku. Šta će biti u budućnosti, to sad ne možemo da predviđamo. Ali kada bismo u ovom trenutku želeli da šaljemo ljude na Mars, to su problemi koji su u ovom trenutku nepremostivi. tehnički bismo mi to možda i mogli da rešimo i u ovom trenutku, ali bi to ekonomski bilo neisplativo i sa te strane i neopravljano.
Ono što je meni najpre palo na pamet jeste količina goriva.
Gorivo prilikom poletanja raketa nosača sa površine Zemlje. Tu se kompletna masa broda, ako idemo po tehnologiji koja se za sada koristi, koju mi sada imamo i kojom lansiramo brodove i sa ljudskom i bez ljudske posade u orbitu oko Zemlje, kako smo slali ljude na mesec i tako dalje. Tu o toj količini goriva govorimo, jer ako se ide na daleki put, kosmički brod je velik, ima veliku masu, onda i raketa nosač mora da bude velika, ona troši više goriva i tako dalje. A let od Zemlje do Marsa i nazad, oni ne ide preko goriva, nego se koristi upravo sunčeva energija. Tako to se inače koristi i za sve ove letelice koje se šalju u ove bliže delove sunčevog sistema, recimo do asteroidnog pojasa. Već tamo dalje, od Jupitera pa nadalje, tamo se koristi kao izvor energije nuklearna energija u samim tim sondama letelicama, ali do Marsa bi bila korišćena naravno sunčeva. Jedna manja količina goriva mora da se nosi zbog spuštanja na samu površinu Marsa i poletanja sa površine Marsa, tu se koristi raketno gorivo. Jer se to radi raketama, tu ne može sunčeva energija, prosto još uvek ne znamo da pretvorimo sunčevu energiju u tako veliku snagu koja je potrebna za tu svrhu. Ali sam let od Zemlje do Marsa i od Marsa do Zemlje, znači bez faza poletanja i sletanja, to se odvija isključivo sunčevom energijom i inercijom. Vi kad date brzinu svemirskom brodu jedan puta i usmerite ga ka cilju, on dalje ide po inerciji, jer to je bezvazdušni prostor, otpor sredine je minimalan, zanemarljiv, tako da ništa i ne koči brod.
A kako bi se rešilo sletanje čitavog broda ili nekog modula koji bi trebalo da bude spušten na površinu Marsa?
Da, klasično sletanje, kako inače i koristimo sada za bilo kakve povratke ljudi sa orbitalne stanice na Zemlju, brodova na Zemlju, bez ljudske posade i tako dalje. Znači, sletanje pomoću retroraketa, jedan modul koji bi bio namenjen specijalno sletanju na Mars, kao što je to rađeno u misijama Apollo prilikom sletanja na Mesec, koji bi sletao na Mars, on bi sletao pomoću ovih retroraketa koje bi ga kočile, smanjivale brzinu i na taj način bi se spuštao. I na isti taj način, dakle, raketama, na raketni pogon bi se i podizao sa površine Marsa i tamo negde na određenoj visini se spajao sa brodom koji bi ga čekao u putanji oko Marsa.
Shvatili smo da je odlazak na Mars još uvek u oblasti teorije i neke ljudske želje. Naravno, Aleksandar Rotašević, s obzirom da je krenuo na imaginarno putovanje, na kakva obično ide četvrtkom, stigao je do Marsa, nije se još spustio. Spuštanje na Mars ostavljamo za neki sledeći put. Aleksandre, hvala ti što si nam približio mogućnosti za odlazak na ovu planetu.
Ja tebi je da otkriješ svemir.
Bio je ovo astrofizičar Aleksandar Otašević. U rubrici Kosmos izbliza približio nam je Mars.
Kratka nauci. Astronomija.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Košava retko duva samo jedan dan. Najčešće traje 2 do 5, a najduže je u Beogradu duvala 29 dana.
Na na na. Kanauci.
Kanauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv Pera. Pomažem tehnolog Aleksandar Milivojević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kako si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u hlebu.
Sad me navodiš na zlo.
Zar ti baš ništa ne znaš dok ne probaš?
Mnogo je bolje kad se proba.
Sumnjam da bi ti pomoglo. Mene zanima šta je to čega hleb raste.
Nisam stručnjak za hleb. Ali da nije živ i da ne može da raste, znam.
Kada se mesi hleb, najbolje je da temperatura brašna bude jednaka temperaturi prostorije, negde oko 20 stepeni. Testo će se naravno lepiti i za dasku i za prste, ali vremenom će postati glatko i manje će se lepiti. Umešeno testo uvek treba okretati u jednom pravcu. Ono se oblikuje naravno u loptu, onda se pospe malo brašnom i ostavi u vangu. Naravno, u tom trenutku, pošto smo već dodali i kvasac i sve sastojke koji su neophodni, započeće proces narastanja testa, zato što u samom testu postoje određene šupljine koje su prvobitno ispunjene vazduhom, a kada kvasac preuzme svoju funkciju i započne fermentaciju, onda će praktično doći do nastajanja ugljen dioksida i zbog toga testo počinje da raste.
Ali testo rasti dok se peče. Gledala sam.
Stavljanjem u rernu doći će do dodatnog povećanja zapremine jer se ubrzava aktivnost kako kvasca, tako i enzima zbog povišene temperature. Temperatura pečenja zavisi od vrste proizvoda koju naravno želimo da napravimo. A ako želimo da napravimo hleb, ali iz brašna tipa 500 ili tipa 850, to ćemo morati da činimo na temperaturi od 230 do 280 stepeni, 25 do 40 minuta. A ako želimo da dobijemo možda neke mešane hlebove, temperatura će biti od 210 do 250 stepeni, 30 do 45 minuta. A opet, ako želimo da dobijemo razne vrste peciva, to će trajati 15 do 20 minuta na temperaturi od 210 do 220 stepeni.
Sve mi to deluje prilično komplikovano. Kako je ljudima uopšte palo na pamet da prave hleb?
Prvi podaci idu 6000 godina unazad, u vreme starih Egipćana. Oni su znali za kvasac, mada ne ovakav kakav mi poznajemo danas, i pretpostavlja se da je potpuno slučajno došlo do otkrića ovog kvasca. Kako kaže legenda, pivopija je pomešao ječam posle kuvanja piva sa testom. I to je tako stavljeno da se peče i onda je hleb počeo prosto da narasta. Vrlo lako su došli do zaključaka koji su kasnije, evo, primenjeni do današnjih vremena.
Volim hrskavu koricu i mnogo volim one krckave hlebove sa semenkama.
Semenke? Bljak! Kome to treba?
Nema ograničenja, ali najčešće se dodaju suvo voće, orasi, lešnici, bademi, bundevino seme, krompir, kukuruz. Ovas, naravno, poznato je da više hranjivih sastojaka postoji u crnom hlebu zato što se on proizvodi od kompletnog semena pšenice.
Džaba vam pričam, javite se kad umesite dobar hleb od jabuka.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Posle košave obično stižu kiša ili sneg. Iako neprijatna, košava je neka vrsta čistača atmosfere, naročito nakon maglovitog perioda, kada je zagađenost vazduha u gradovima veća. Ovim pozdravom košavi koja se najzad smirila, završavamo današnje zajedničko koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte.